në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Një delegacioni parlamentar të Serbisë ndalohet hyrja në Kosovë. Nga fundi i këtij viti, Shtetet e Bashkuara do të përballojnë recesionin ekonomik, thot Ben Bernanke. Rëmbehen tre pjestar të personelit të kombeve të bashkuara në Somali. Incidente të armatosura në bregun perendimor, dy polici izraelit të vrarë. Në pjesën tematike sjellim kronika për zhvillimet aktuale në Kosovë dhe në Maqedoni. Për këto dhe zhvillime tjera mëllësisht në vazhdim. Si dëgjuat në hapje të edicionit, një delegacion parlamentar i Serbisë është kthyer sot prapa, kur po tentonte të hynte në territorin e Kosovës për të zhvilluar takime me përfaqësues të serbëve. Zyrtar të institucioneve në Prishtinë thonë se arsyet e ndalimit të hyrjes së këtij delegacioni ka qenë mos respektimi procedurave legale që sipas tyre parashihet të bëhen për vizita të tilla zyrtare. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Policia e Kosovës i ka ndaluar sot një grupi parlamentar të Serbisë hyrje në territorin e Kosovës. Ky delegacion serb, i cili ishte nisur në Kosovë për të mbajtur një mbledhje në fshatin Raniluk të Kamenicës, për të takuar me, siç është thënë, strukturat qeverisëse në mjediset e banuara me serb, në orët e mëngjesit është kthyer prapa, nga se nuk i kishte kërkuar leje për realizimin e vizitës zyrtare institucioneve kosovare. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Arber Beka, sqaron situatën.
Pikërisht sot rreth orës 10:45 minuta në portën numër 5 të Leve Bardh është ndaluar hyrja delegacionet cili vinte nga Serbia. Gjithsesi, në qoftë se kemi të bëjmë ndë një vizit të delegacioneve zyrtare, atëherë duhet që të njoftohen ministrit përkatëse, respektivisht Ministria Punët Jashtme, pastaj Ministria Punët Brendshme dhe Ministria Punët Brendshme njofton policinë.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë thonë se delegacioni zyrtar serb që tentoi ta vizitoi Kosovën i kishte kërkuar zyrës së kombeve të bashkuara në Beograd lejen për realizimin e vizitës. Këshilltari i Ministrit të Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi vlerëson se përfaqësuesit e shtetit serb nuk do të mund të injorojnë qeverinë e Kosovës, duke vazhduar sipas, siç e quan ai, avazit të vjetër.
Në delegacion kanë qenë disa parlamentar serb të Parlamentit të Serbisë, përkatësisht një komisioni parlamentar atje. Si edhe herave të kaluara, delegacionet zyrtare të shtetit serb kanë vazhduar me avazin e vjetër, e kanë injoruar realitetin e ri të krijuar në vend, nuk kanë komunikuar me institucionet legjitime të Republikës Kosovës, por për vizita tila vetëm kanë njoftuar zyrën e kombeve të bashkuara në Beograd.
Zyrtarët të këtij komisioni ndërkohë kanë deklaruar se mbledhja e komisionit parlamentare paraprak të zhvillohet sot është shtyrë për një afat të pacaktuar kohor. Njëri nga udhëheqësit e komisionit, Lubomir Kragović, ka thënë se do të insistoj që sa më shumë të ketë mbledhje të këtilla, e të cilat do të mbahen në Kosovë në përputhje me, siç ka thënë, vendimet e këtij komisioni. Mirpo, këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme në Kosovë, Rexhepi, thekson se përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë duhet të respektojnë edhe në të ardhmen ligjet e Republikës së Kosovës.
Ne do të vazhdojmë që të respektojmë ligjin, ligje shumë qartë përcaktuar në procedurat se si duhet të sillen delegacionet e huaja në rast se vizitojnë Kosovën, cilat procedura duhet ndjekin. Nuk dua të parajgjikoj, por delegacionet cilat injorojnë këto dhe nuk i respektojnë, atëherë nuk do të lejohen të hyjnë zyrtarisht në territorin e Republikës Kosovës. Ndërsa privatisht atë mund ta bëjë çdo kush.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kohë më parë i kishin ndaluar hyrje në Kosovë dhe ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović, duke u zotuar se nuk do të lejojnë zhvillimin e vizitave të zyrtarëve serb, e të cilat, siç thuaj, kanë për qëllim tensionimin e situatës dhe dërgimin e mesazheve politike të banorëve serb në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Washington, presidenti Barack Obama pritet sot të shpall planet disa miliard dollarësh të huave qeveritare për bizneset e vogla që punsojnë rreth 70% të punëtorëve amerikan. Programi paraqet hapin e radhës në paketën masovike stimuluese e cila synon të ndalë ngjecjen ekonomike. Raportohet se qeveria planifikon edhe hapa agresiv për të dhënë shtys likuiditetit të bankave. sërish Washington. Rimëkëmbja ekonomike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do duhet të niste në fillim të vitit të ardhshëm, ka thënë kreu i Bankës Qendrore Amerikane Ben Bernanke. Recesioni sipas të gjitha gjasave do të përfundojë këtë vit, ndërsa rimëkëmbja ekonomike do të pasojë në fillim të 2012-s. Kjo rimëkëmbje ekonomike do përshpejtohet me kohë, ka thënë Bernanke, duke vlerësuar se Shtetet e Bashkuara kanë shmangur rrezikun e përsëritjes së krizës së madhe ekonomike të vitit 1929. Kabul, 9 policë dhe 2 civil janë vrarë dhe mbi 20 janë plagosur në sulmin vetvrasës kundër një stacioni të policisë në kryeqytetin e provincës afgane Helmand. Zyrtarët thanë se sulmuesi me uniform policie u përpoq një herë të hyjë në ndërtesë, por u ndalua nga rrojet, me të cilët u kacafyt përpara se të aktivizojë eksplozivin që e kishte në trup. Gaza, 2 policë izraelit janë vrarë mbrëm në një sulm të armatosur në bregun perëndimor afër një kolonie hebreje në luginën e lumit Jordan. Përgjegjësinë mori grupi Imad Mugnie, i cili mban emrin e ish zyrtarit të Hezbollahut libanez të vrarë në Damask në vitin 2008. Hezbollahu pat akuzuar Izraelin për këtë vrasje. Policia izraelite tha se forcat të shumta policore dhe ushtarake janë vënë në ndjekje të autorëve të sulmit. Bruxelles, lidhjet ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Izraelit do të varen nga gatishmëria e qeverisë izraelite për të arritur zgjidhje për dy shtete në bisedimet paqësore me palestinezët, ka thënë shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana. Ai e bëri këtë deklaratë duke komentuar marrëveshjen e mbrëmshme mes Partisë Likud të mandatarit Benjamin Netanyahu dhe Partisë të së djathtës ekstreme Israel Bejteina të udhëhequr nga Avigdor Lieberman. Teheran, mediat iraniane dhe perëndimore thanë se ish presidenti i Iranit Mohammad Khatami pritet të tërhiqet nga zgjedhjet presidenciale të qershorit. Ende nuk ka konfirmim zyrtar nga vetë Khatami, por raportohet se ai së shpejti do ta bëjë publike tërhiqjen nga gara. Khatami ishte president në vitet 1997-2005, në kohën kur Irani zbuti marrëdhëniet me Perëndimin. Mirpo marrëdhëniet u përkeqësuan dukshëm nën presidentin Mahmud Ahmadinejad, i cili tash do të kandidojë për mandatin e dytë. Mogadisho, personat armatosur kanë rrëmbyer sot 3 punonjës të Kombeve të Bashkuara në jug të Somalisë. Burimet e Kombeve të Bashkuara në Mogadisho thanë se janë rrëmbyer një shtetas kenian dhe 2 perëndimor për kacia kombëtare të cilave nuk është bërë ditur. Bagdad, një futbollist i Irakut është qelluar dje për vdekje në çastin kur duhej ta juaj topin dhe të shënoi golin vendimtar në një ndeshje në jug të Bagdadit. Policia tha se sulmuesi i ekipit amator Buhaira të ndodhej vetë para portierit në ndeshjen e së dielës në Hilla, kur një përkrahas i ekipit kundërshtar Sinjar e qelloi me plumb në kokë në minutën e fundit të lojës. Klubi Sinjar në atë kohë ishte në avantazh 1-0 kur ndodhi vrasja. Policia tha se spektatori ishte arrestuar. St. Polten, Austri, sot filloi gjykimi kundër Josef Fritzl, i cili kishte mbajtur të bijën në podrumin e shtëpisë për 24 vjet me radh, duke e përdhunuar dhe me të cilën kishte 7 fëmijë. Fritzl akuzohet për vrasje, përdhunim, cënim të lirisë, detyrim me forcë dhe për incest. Për gjykimin janë akredituar mbi 200 gazetarë nga mbar bota. Gjykimi do të zgjasë 5 ditë, ndërsa Fritzl mund të dënohet me burgim të përjetshëm. Riga, rreth 300 letonezi kanë nderuar bashkëdhjetarët e tyre të cilët kanë luftuar në njësitet SS të ushtrisë gjermane gjatë luftës së dytë botërore. Tubimi në kryeqytetin letonez Riga ishte i qetë dhe u mbajt përkundër ndalesës nga autoritetet. Veteranët të cilët kanë luftuar në anën e Gjermanisë naziste thonë se po luftonin thjesht për lirinë e tyre kundër kërstimit sovjetik. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Liru, jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pavarësia Kosovës është çështje e kryer dhe ajo nuk mund të kthehet prapa, thonë përfaqësuesit e institucioneve kosovare. Kryetari i Kuvendit Jakup Krasniqi sot ka thënë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap vlerësim pozitiv në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Njohja e shtetit të Kosovës nga Serbia është parakusht për fillimin e bisedimeve mes dyja vendeve, thonë zyrtarët në Prishtinë. Sipas tyre, Serbia përfundimisht duhet të heqë dorë nga pretendimet se mund të bisedojë me palën kosovare për çështjet që ndërlidhen me statusin dhe i bëjnë thirrje këtij vendi që të njohë realitetin e ri në Kosovë e më pas të fillohet me ndërtimin e epokës së re të marrëdhënieve ndërmjet dyja shteteve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi tha sot se deklarimet në Beograd se me palën kosovare do të bisedohet për çështjen e statusit, Prishtina nuk i shes serioze, pasi që kjo çështje është e përmbyllur ka herë nga shpallja e pavarësisë.
Ne konsiderojmë që pola serbe duhet ta njeh shtetin e pavarës së Kosovës dhe duhet të jetë gatshëm për të njohur realitetin e ri që është krijuar në Kosovë. Dhe pastaj ne kemi interesa të bisedojmë për çështje teknike, për çështjet që janë interes të dy vendeve dhe dy popujve.
Deklaratat e kryetarit të Kuvendit Jakup Krasniqi pasuan prononcimet në Beograd, sipas të cilave çështja e statusit të Kosovës është ende e hapur dhe mbetet në tavolinën e bisedimeve. Kryeparlamentari Jakup Krasniqi shprehu besimin e tij se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë vlerësim pozitiv në lidhje me shpalljen dhe njohjen e pavarësisë së Kosovës.
Pavarësia e Kosovës nuk është proces që mund të kthehet. Ne jemi të bindur se edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë në vijën e gjykatës ndërkombëtare të Hagës për krimet e luftës, për të cilat mendoj që zyrtarët më të lartë të shtetit serbisë edhe janë dënuar. Dhe jemi të bindur që gjykata e drejtësisë do të ndonë drejtësinë në shërbim të interesit të popujve për vendvendosje.
Po në lidhje me raportet Prishtinë-Beograd, edhe nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, thotë se Prishtina dhe Beogradi mund të bisedojnë, por vetëm pasi që Serbia ta njohë shtetin e Kosovës dhe pasi që ky vend të largojë strukturat e saj paralele që kanë ngritur në Kosovë.
Beogradi së pari duhet njohë realitetin e krijuar në Kosovë, domethënë pavarësinë e Kosovës, po ashtu duhet të heqë gjithë mekanizmat që i kanë në Kosovë dhe t'jap llogari për dëmet e luftës që ka shkaktuar në Kosovë. Pastaj politika jonë duhet të shikoj cilat duhet jetë agenda e cilat duhet përfaktohet për bisedime.
Duke nisuar bisedime, Beogradi synon që të ndërhyjë në Kosovë për të implementuar planin 6.7 Ahmet Isufi. Andaj si pasi, Prishtina duhet të tregohet këmbëngulëse në këtë çështje duke mos lejuar që të nënshtrohet presioneve dhe të mos bisedoj për të qëllimet e Beogradit përderisa ky vend të mos e ndryshojë çastin ndaj Kosovës.
Konsiderojmë se tendenca e Beogradit është që të ndërhyjë me planin 6.7 në Kosovë dhe po ashtu këto bisedime ishte në frymën e tillë. Prandaj përfaqësuesit institucional të Kosovës nuk guxojnë të veprojnë ndryshe përveç se në bazë të raporteve të cilat do të krijohen mes Serbisë dhe Kosovës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësues të komuniteteve jo serbe që jetojnë në Kosovë thonë se institucionet kosovare favorizojnë vetëm komunitetin serb, duke anashkaluar komunitetet tjera pakicë. A i si pas tyre me këto veprime institucionet po rrezikojnë integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare, që është edhe kusht për integrimin evropian. Raporti Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të komuniteteve në Kosovë thonë se është momenti i fundit që institucionet vendore të kenë qasje të barabart ndaj të gjitha komuniteteve pakisë që jetojnë në Kosovë. Ata vlerësojnë se pa realizimin e të drejtave të minoriteteve, Kosova e ka të vështirë rrugën për integrime evropiane. Ndërsa zyrtarë të institucioneve të Kosovës pohojnë se shteti me kushtetut ka marrë zotime për mbrojtjen e pakicave. Këto komente u bënë tryezën me temën respektimit të drejtave të minoriteteve në raport me procesin e integrimit evropian në Kosovë. Përfaqësuesi i komunitetit egjiptian Gjevdet Neziraj thotë se ka shumë dallime në raport me pakicat e ndryshme. Ai thotë se në Kosovë respektohet vetëm pakica serbe, ndërkësh komunitetet tjera ballafaqohen me vështirësi nga më të ndryshmat.
Kosova është duke ndodhur diçka që asnjë s'kem dëshiruar, është duke u forcuar komuniteti serb për arsye që për ne janë të njohura, ndërsa komunitete tjera janë të anashkaluar. Bilim komuniteti i Egjiptas në këtë aspekt është shumë edhe më tepër i anashkaluar, edhe pse kontributi i këtij komuniteti është shumë i madh në pavarësinë e Kosovës.
Ai thotë se institucionet vendore dhe ndërkombëtare, duke u marrë vazhdimisht me plotësimin e kushteve të komunitetit serb, kanë harruar se në Kosovë jetojnë edhe komunitete të tjera. Zoti Neziraj tekson se Kosova nuk mund të shkojë drejt integrimeve evropiane pa integrimin e të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare. Zoti Neziraj tekson se në Kosovë ka shumë mekanizma për mbrojtjen e minoriteteve, mirëpo problemi është e mungesa e zbatimit të ligjit në këtë drejtim.
Qeveria e Kosovës është duke bërë një gabim shumë të madh, se është duke investuar në njerëz të gabuar dhe të jep hapësirë të madhe komunitetit serb, ndërsa kur është puna të integrimi i komunitetit serb, kur është puna të bën punë të mëdha për komunitetin serb, do të vendos Beograd.
Ndërsa antarja e Komisionit për Integrim Evropiane Edita Tahiri thotë se problemi i minoriteteve në Kosovë nëse shikohet në 10 vitet e fundit ndryshon shumë nga vendet e rajonit, sepse Kosova ofron hapësirë më të madhe për minoritete.
Problemi i minoritetit serb është çështje politike, për fakt se minoriteti serb nuk arriti që të shkputet nga ndikimi i Beogradit dhe të marrë vendime vetë në vendimet për integrime me Kosovë.
Ajo hedh poshtë akuzat e përfaqësuesve të komunitetit Roma, Shkali, Boshnjak dhe Egjiptas duke theksuar se problemet me të cilat ballafaqohen këto komunitete ballafaqohen edhe shqiptarët, siç është infrastruktura, papunësia e të tjerë. Ndërsa kryetari i Komisionit për të drejtat e minoriteteve Bojan Stojanovic thotë se do të japin kontributin e tyre në të gjitha proceset demokratike.
Po do të kažem jednu stvar, ja se slažem da sve zajednice moraju biti zastupljene i treba imati svoja prava, svoje interese.
Pajtohem që të gjitha bashkësi duhet të jenë pjesëmarrëse në proceset të kenë të drejta dhe interesat e tyre dhe duhet të punohet në këtë drejtim, megjithëse bashkësia sërbe ka pozicion specifik dhe është më e madhe në numër se të gjitha bashkësitë tjera jo sërbe. Dhe normalisht bashkësia sërbe ka kërkesa më të mëdha dhe duhet të punohet me komunitetin sërb, thot Stojanovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësuesit e institucioneve kosovare thonë se Kosova nuk mund të i krizës ekonomike globale, por njëkohësisht ata pohojnë se janë marrë masat e duhura që ndikimi të jetë sa më i vogël. Njëkohësisht, ekspertë për çështje ekonomike i rekomandojnë qeverisë që sa më parë të formohen mekanizmat preventiv nga një rrezik i tillë. Kronike Arton Konushevsit.
Kriza ekonomike globale mund të ketë ndikim edhe në Kosovë, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, mirëpo sipas tyre Kosova e ka marrë masat e duhura që ai ndikim të jetë sa më i vogël. Memri Krasniqi, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thotë se si masë mbrojtëse është ngritur rezerva fiskale.
Do të ketë një ndikim jo të drejtë për drejtë, dhe për këtë arsye qeveria Kosovës ka ndërmarrë masat adekuate të cilat ndërlidhen me paraprgatitjet për ballafaqim me efektet anësore që mund të shkaktojë kjo krizë. Në këtë drejtim ndoshta ajo më e rëndësishme që mund të thëgë është se ne kemi ngritur rezervën fiskale prej 50 milionë euro në 200 milionë euro, që është një pjesëmarrëse mjaft e madhe në bruto produktin kombëtar vendor, e cila mund të përdoret në rast se shihet se ekziston një nevojë për të stimuluar ekonominë apo tregun.
Nga ana tjetër, ekspertë për çështje ekonomike janë shprehur të sigurt se Kosova tani më është prekur nga kriza ekonomike globale. Safet Gërzaliu, ekspert për çështje ekonomike, vlerëson se institucionet e Kosovës tash e kanë kuptuar se Kosova është prekur nga ky fenomen. Sipas tij, pasojat do të jenë në disa drejtime.
Do të kemi pasojë qoftë nga trustet pensionale, qoftë me remitenca, qoftë me mundësi më të vogla të investimeve apo interesi më i vogël investorëve tuaj që investojnë në Kosovë. Mirë, po janë edhe faktet apo aspektet pozitive që e karakterizojnë krizën e tillë. Do thotë është fleksibiliteti që duhet të jetë në rend të parë, është një analizë dubioze do thotë implementimit të projekteve dhe me siguri një seriozitet më i madh nga ana e bankave se ku do të jenë ato fonda apo ku do të jenë projektet të cilat duhet të financohen apo të mos financohen.
Gërzaliu rekomandon që qeveria duhet të krijojë brenda institucioneve mekanizma që të mbrohen nga kriza ekonomike globale. Ai pohon se duhet të merren shembuj nga shtetet e cilat janë prekur nga një krizë e tillë.
Nëse do të kemi rritje të papunësisë, nëse do të kemi largim të të punësuarve, atëherë do të vijë konsumi dhe ai do të jetë një grush Iran, cilin shumë vende të ndryshme e kanë evituar. Por ajo që është më esenciale është fakti që duhet të gjenden forma të ndryshme të përkrahjes të disa sektorëve, do të thotë primare. E kemi treqen, e kemi ferroniklin, cilat janë më të goditurat në sektorin privat nga kjo krizë, dhe qeveria duhet të gjejë forma si do të duhet për një kohë të caktuar ndoshta të abolojë nga obligimet të ndryshme të pagimit. Pra, duhet biznesi apo të arrijë qëllimin që përmes përkrahjes së biznesit të ruhet, do të thotë trendi social, të ruhet një stabilitet social dhe të mos bie apo të mos vi deri te ulja e konsumit.
Si element tjetër që mund të konstatohet se Kosova është prekur nga kjo krizë ekonomike globale sipas ekspertëve, është edhe rënja e fuqisë blerëse në tregun kosovar. Sipas tyre që nga fillimi i këtij viti është parë se ka pasur rënje të fuqisë blerëse në treg nga 30 deri në 40%. Megjithatë, zëdhënësi i qeverisë Krasniqi konsideron se kriza ekonomike globale që është duke përfshirë botën nuk do ta prekë Kosovën në masë të madhe.
Ne mendojmë se është më rëndësishme që të gjitha ndërmarrjet publike të jenë të afta për të ballafaquar me krizat të cilat mund të vinë. Nëse është e nevojshme që rezerva fiskale do të futet në përdorim për të stimuluar ekonominë.
Ndryshe, zyrtarët e Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave thonë se nga kriza nuk do të shpëtojë askush, por sipas tyre fat është se sistemi bankar i Kosovës nuk është prekur, ndërsa në aspekte të tjera sipas tyre kriza veç ka filluar të ndihet. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala ka thënë se deri më tash nga kriza janë prekur ndërmarrjet që kanë eksportuar metal, në këtë rast ferronikeli dhe trepça. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Deri në pavarësimin e Kosovës, çështjet politike kanë qenë ato që kanë dominuar interesimin e kosovarëve, por tash në plan të parë kanë dalë çështjet ekonomike dhe sociale. Këtë e dëshmon edhe anketa që në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Afrim Shabani thot se në Kosovë ekzistojnë shtresa e varfër që është shumicë dhe ajo e pasur që është pakic. Sipas tij, shtresën shumicë më shumë e preokupon gjendja ekonomike dhe sociale se sa jo politike.
Gjendja ekonomike dhe sociale më shumë. Marrë dhe për shtresës, qytetarë, dhe më në shtresë e prekupon gjendja ekonomike dhe sociale në ne. Se existenca është në randë parë, ta ne vinë që është tjera. Për një kategorit njerëzve, gjendja politike është momentalisht është kyqë që se primare, kur eja të regullot dhe më vinë dhe tjera gjendja ekonomike. Gjendja politike, momentalisht e kemë pjesën veriore. Aja si të stabilizohet dhe më në Kosovë mbetës i tërsi dhe e realizohet me dhe praktikë pavarësin e plot.
Korab Dibra thot se shumica e njerëzve në Kosovë nuk kanë kohë që të preokupohen me zhvillimet politike.
Nuk kanë kohë marë edhe me gjendjen politike, tu kanë problemet të ndaj ekonomike sana. Pi probleme ekonomike edhe delë në formën kanë dytë. Ka pa punësi, ka më zhvillim ekonomik.
Gjashëm shprejmendimin edhe Tafil Karaqica.
Njerëz të kritrit jenë papuna, edhe ata cilë të punuin kanë droga shumë të vogla, edhe shumë është papunësia më dhe në preokupon gjendja ekonomike, ma tipe. Edhe gjendja politike është përshkakt një tërvit të atje, pro edhe gjendja ekonomike se njerëz të shumë jenë lodhën pa punë, pa tarna personale, me ndihma sociale shumë të ulta, me krejt, me vafri shumë e më dhe. Besoj, këtë barë popë nuk do të mund të përballoj, shumë qatë. Do të mëlly për uhecave të cilët i ka gjithë popullit.
Fehmi Vitia thot se gjendja e rëndë ekonomike dhe korrupsioni janë shqetësimet më të mëdha të kosovarëve.
Gjithsesi në rand parë gjendja ekonomike, mas andaj vjen gjendja politike. Gjendja politike si jemi ata që e kena pru deri këtu vet, tash është republikë, janë sanet e definuame. Gjendja ekonomike është pyetje tash, ekonomia është, s'ka është edhe korrupsioni. Korrupsioni se luftë kundër korrupsionit s'ka. Pse ai që duhet me dhon urdhën për luftë kundër korrupsionit mund të jetë i korruptuar. Ne Eulex u kanë shpresa e vetme deri tash, këta nëse zbojnë diçka, do të jetë kaos. Si kanë thonë kush sot mundet.
Ndërkaq Fehmi Krasniqi thekson.
Ma shumë tëmë gjendje ekonomike, po ka edhe pak edhe politike, po një pjesë e malë pëllatës e më papun. Ta është kur ka krisë, kur kuna ka despojnë në malë politika, në politike në amaru ma është një në bështet, po ta është rëfyte, vetëm të më thonë gjendje ekonomike. Ka fillu që kjo përkënajtësi e madhe në qëtarë, si kriza ekonomike i bënë të dhe vetat, po si mas me pritit kjo pranë verë, se vetë kjo verë me qenë shumë e nëzitë, se popullata është, popullata i ka arë dherit të hunë. Ma.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe ma për jush.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag, ora saktë 16:23 minuta. Pason një kronik kushtuar fushatës parazgjedhore në Maqedoni. Shkupi dhe korrespondenti ynë atje Sefer Tahiri.
Pjesa e parë e fushatës parazgjedhore është duke kaluar pa incidente, por nuk kanë munguar ofendimet dhe akuzat e ndërsjella midis partive politike. Kështu vlerësojnë Komisioni Shtetëror Zgjedhor dhe organizata jo qeveritare MOS, të cilat e përcjellin fushatën zgjedhore. Nën kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Subi Jakupi, deklaroi për Radio në Evropa e Lirë se fushata ka kaluar në atmosferë të qetë, ndërsa vetëm Lidhja Socialdemokrate ka bërë një ankesë lidhur me fushatën e VMRO-DPMNE-s.
Mendoj se kjo fushatë zgjedhore ka qenë më e qetë, jemi të kënaqur në përgjithësi me disa mangësira të vogla të fushatës. Mirë, por në përgjithësi mund ta trajtojmë se ka qenë një fushatë në harmoni me kodin zgjedhor dhe plotson standardet të cilët ne veç jemi duke ndjekur këtë fushatë. Kemi marrur një kërkesë nga LSDM për deklaratën e Gjorgj Ivanov, me të cilën na sugjerojnë se ka shkelje të asaj se ka deklaruar një deklaratë aty se gjoja se studenta ka ndërguar dhe ka ndihmuar për grumbullimin e nënshkrimeve për kundër kandidatin e tij Nano Ruzhin.
Ta Jakupi për të shtuar se Komisioni Shtetëror Zgjedhor pret që deri në heshtjen zgjedhore fushata të jetë demokratike. Edhe drejtori i organizatës joqeveritare MOST, Darko Aleksov, pajtohet me vlerësimet se fushata zgjedhore zhvillohet pa probleme të mëdha.
Očekujeme kako organizacija cite relevantne činitelji v ovoj proces da pokaže.
Si organizat presim që të gjithë faktorët relevant në procesin zgjedhor të dëshmojnë vullnet politik, kapacitet demokratik dhe kultur politike që të mbajnë zgjedhje korekte dhe demokratike, tha Aleksov. Zgjedhjet presidenciale dhe lokale që do të mbahen më 22 mars do të ndjekin 300 vëzhgues të OSBE-s, por edhe vëzhgues të ambasadave të huaja, ndërsa Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve shqyrton 10 kërkesa të disa organizatave jo qeveritare që dëshirojnë të monitorojnë zgjedhjet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga faqet e shtypit perëndimor zgjodhëm një artikull nga javorja amerikane Newsweek që shkruan për monedhën evropiane euro. Në artikullin me titullin "A është euroja në rrezik?", kjo javorre vjen pas se vendeve të euros zonës nuk po u shkon puna mirë kryesisht për shkaqe të jashtme dhe jo të brendshme. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Në fillim të artikullit, javorja Newsweek e shtron pyetjen se a është e mundshme vdekja e euros. Derisa recesioni global po thellohet, investuesit me siguri kanë filluar të brengosen se projekti më ambicioz integrues i Evropës deri tash, moneda e përbashkët, që përdoret në 16 shtete sovrane, mund të shkatërrohet nën tensionet aktuale. Shkaku kryesor që eurozonës nuk po i shkon puna mirë është i jashtëm, e jo i brendshëm, për shkak se kompanitë në mbar botën mund të zvoglojnë planet e tyre investuese në periudhat e paqartësisë. Kjo, shkruan në Newsweek, mund ta dobësojë euron. Në një mas, megjithatë, më e keqja e krizës globale do të përfundoj, nëse ekziston fati, diku më vonë këtë vit. Kur kjo të ndodhë, vendet tregtuese me fokus në investimet më të gjëra, siç është Gjermania, do të mund të ripërtrinin terrenin e humbur. Megjithatë, parashikimi në një periudhë afatmesme për vendet kryesore të Evropës është ende inkurajues. Konsumatorët gjerman asnjëherë nuk i u kanë bashkuar shpenzimeve të nxitura nga kredit, siç ka ndodhur nga konsumatorët në Shtetet e Bashkuara dhe në Britani. Derisa këta konsumator me gjasë duhet të përmbahen nga shpenzimet në vitet pas krizës, pjesa kryesore kontinentale e Evropës, së bashku me Kinën dhe Japonin, mund të gëzojnë një ngritje pothuajse normale të shpenzimeve pasi kriza të ketë përfunduar, shkruan Newsweek. Kriza globale ka prekur eurozonën si një goditje simetrike. Të gjitha ekonomitë në rajon tash po e ndjejnë këtë rënje. Në këtë aspekt eurozona duket më tepër në kohezion e jo më pak, se që ishte para një viti, kur ngritjet e mëdha të patundshmërive ishin shndrruar në nxitjen e disa vende evropiane, siç janë Spanja, Greqia dhe Irlanda, përderisa Gjermania edhe më tutje kishte rritje të fuqishme të eksportit. Kjo do thotë se tregjet që ende u shmangën të gjitha llojeve të rreziqeve të perceptuara, mbajnë ndarje më të qartë ndërmjet vendeve të fuqishme të supozuara, siç është Gjermania, dhe antarëve të eurozonës më të dobta të supozuara, siç janë Greqia, Irlanda, Italia dhe Spanja. Qeveritë të cilave tash duhet të paguajnë shumë më tepër se Gjermania për të huazuar në tregjet kryesore globale. Newsweek më tutje shkruan se kjo ka çuar në spekulime se disa shtete të dobta mund të tërhiqen nga euroja, me gjas edhe duke i zgjidhur problemet me fonde në mënyrë si të Zimbabves, duke i shtypur të gjitha parat që i dëshiron qeveria në monedhë të re kombëtare. Por kjo strategji është dëshmuar se nuk funksionon. Secili shtet që i largohet strehimit që e sjell euroja do të rrezikonte devaluimin e monedhës së saj të re kombëtare, ndërsa tregjet e letrave me vlerë do të kërkonin premi shumë të larta të rrezikut. Rrjedhimisht, kredit për këto vende do të ishin shumë më të shtrejta. Por edhe spekulimet e aty-këtushme në tregjet financiare se shteti fuqishëm siç është Gjermania do të mund të largohej nga euroja kanë pak kuptim, shkruan postierash javorja Newsweek.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Një delegacioni parlamentar të Serbisë ndalohet hyrja në Kosovë. Nga fundi i këtij viti, Shtetet e Bashkuara do të përballojnë recesionin ekonomik, thot Ben Bernanke. Rëmbehen 3 pjesëtar të personelit të Kombeve të Bashkuara në Somali. Incidente të armatosura në Bregun Perëndimor, 2 policë izraelit të vrarë. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.